Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. De această dată vrem să fim foarte aproape de dumneavoastră cu lecții concrete despre ce nu învățăm la școală și ar trebui să învățăm, iar noi în calitate de părinți, de educatori, de bunici, putem să fim aproape de copiii noștri și să învățăm să fie pregătiți pentru viață. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul antreprenor, trainer și editor de carte Liviu Păsat. Bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. De fiecare dată îmi face o mare plăcere că pot să creez valoare, că pot să spun și altora din experiența mea.
În mod concret, când terminăm școala, suntem pregătiți pentru viață?
Asta este o întrebare foarte interesantă.
Pentru că încercăm să facem diverse școli, tocmai pentru a ne urma, oarecum, spunem noi, drumul, a ne găsi ceea ce este cel mai potrivit pentru noi. Considerăm că, cel puțin la momentul acesta, generațiile actuale optează pentru ceea ce li s-ar părea potrivit, pentru ceea ce au aptitudini. Însă, în momentul în care chiar finalizezi cursurile unui liceu, a unei facultăți, master, chiar ești pregătit să te angajezi și respectiv să trăiești viața ca profesionist și ca adult într-un mod frumos împlinit?
Înainte de a spune care e răspunsul pe scurt la întrebarea asta, aș vrea să delimitez un pic cadrul, pentru că intenția mea în momentul ăsta nu este să dau niciun sistem sau să scot în față, eu știu, carențe sau așa mai departe. Aș vrea să recadrez lucrurile și să spun că, de fapt, am fost învățat de-a lungul timpului și oamenii au fost pregătiți de către școală. Școala a fost făcută în așa fel încât, în epoca industrială, să ne facem treabă. Și atunci școala a fost creată pentru epoca aia, când primeai niște comenzi, când primeai niște ordine, niște lucruri pe care trebuia să le faci, tu mergeai la, eu știu, în uzină sau unde trebuia să mergi și făceai lucrurile după cum ți se spunea. Ei bine, consider că sistemul de învățământ a rămas în continuare pe epoca industrială, dar între timp tehnologia a evoluat și toată lumea a evoluat și n-a ținut cumva pasul cu toată transformarea asta. Adică ce vreau să spun este că tot ce ni s-a spus până acum de către sistemul de învățământ este un fel de, cum ni se spune copiilor, că pe copii aduce barză. Și ți se spune că pe copii aduce barza pentru că atunci când ești mic nu ai cum să înțelegi că barza de fapt nu are nicio legătură, că barza are treaba ei și tu ai treaba ta. Ei bine, a venit în momentul ăsta momentul să ne dăm seama că și din punct de vedere al instruirii, barza nu are nicio treabă. Și că trebuie să-ți iei responsabilitatea și să o lași pe barză deoparte, să înțelegi că e așa cum e și tu trebuie să-ți faci treaba ta. Și acum, referitor la întrebare.
Deci școala e cu treaba ei?
Școala este cu treaba ei, ți-a spus că pe copii aduce barza și răspunsul la întrebare foarte, foarte pe scurt este nu. Școala nu te învață cum să trăiești viața. Când eram în facultate, am primit o recomandare foarte bună de la unii din profesorii mei de liceu, spunea ceva de genul următor: nu vei învăța cum să îți găsești un job, dar vei învăța să înveți. Și asta mi s-a părut foarte interesant și am schimbat, de fapt, perspectiva. Nu m-am mai concentrat atât de mult pe niște lucruri pe care, pe urmă, bineînțeles că nu le-am folosit. Eu am terminat, de exemplu, facultatea de electronică. Electronică și telecomunicații. Am făcut și master în electronică și telecomunicații. Și mă bucur foarte mult că am făcut facultatea aia pentru că în momentul ăsta am o gândire analitică pe care o folosesc în antreprenoriat. Dar tot ce am învățat acolo, procesorul 286 și toate alte lucruri care sunt tehnice, nu au nicio legătură cu viața reală. Și ce am învățat a fost, dacă vreți, să-mi accesez resursele, să învăț să-mi accesez resursele, să-mi dau seama cât de mult pot să învăț. Și atunci eu cred că școala pune o bază de care avem neapărat nevoie, învățăm să citim, să scriem, să socotim și sunt multe, o grămadă de alte lucruri pe care le lasă, din păcate, deoparte.
Dar școala, respectiv specializarea dumneavoastră, v-a învățat să fiți inginer. Ați fi putut să vă angajați ca inginer și, desigur, să învățați pe direcția pe care o alegeați ca inginer sau pe specializarea pe care ați avut-o, să lucrați pe domeniul acesta.
Da? Deci, M-am angajat ca inginer.
Însă, ați dorit altceva și v-ați folosit de resursele pe care le-ați primit prin intermediul școlii pe care ați urmat-o pentru a vă pregăti foarte bine, pentru a avea succes.
Da?
Este clar, deci, că ne învață foarte multe lucruri bune școala, de aceea avem nevoie de educație. Pe lângă aceasta, avem nevoie și de o educație non-formală, informală, pe care să o obținem sau să le obținem prin diferite surse de informații. Este nevoie, poate să participăm la anumite cursuri de formare pe ceea ce ne interesează.
Ar fi frumos ca școala să introducă ea.
Exact.
Dar eu în momentul ăsta ca antreprenor știu că sistemul este făcut într-un anumit fel și nu vreau să mă lupt cu sistemul. Mi se pare că am pierdut, e o luptă oarecum pierdută din start. Și atunci ce pot să fac este să creez alternative. Și asta este, de fapt, asta este una dintre soluții, să pornești micro, de unde, ce poți tu să faci și să iei, să zicem, o parte, să zicem că eu în momentul ăsta vorbesc către antreprenori, targetul meu principal sunt antreprenorii care vor să-și dezvolte business-uri și pentru ei vorbesc. Sunt alții care livrează informații de parenting. Sunt alții care, eu știu, livrează informații poate
de design.
Și așa mai departe. Dar ce consider este că tu, din momentul în care ai terminat școala, chiar mai devreme de atât, să-ți dai seama că școala nu-ți oferă suficiente informații și să pornești cumva pe cont propriu. Să-ți iei responsabilitatea proprii tale instruiri.
Iată, dar pe antreprenoriat ar putea fi un curs dedicat copiilor, de la ce vârstă antreprenoriatul. Sunt copii și îi observăm. Ei știu foarte bine, unii poate să gestioneze puținul pe care îl au.
Absolut.
Sau să împartă cu alții sau chiar spun, visează să aibă o anumită afacere. Pe aceștia ați putea să îi educați pe direcția antreprenorială, ar avea mai mult succes decât dacă după ce ar absolvi cursurile unei facultăți care n-are nimic de-a face în mod direct cu...
Cu siguranță. Deci, cu siguranță există posibilitatea asta, mai ales că în școală poți să vezi deja cum copiii sunt diferiți. Am scris o carte, se numește Obiceiuri care fac toți banii și am avut un proiect pilot la Londra cu o doamnă care a luat cartea și a folosit-o ca și manual la o școală pentru copii. Și erau copii, dacă mi-aduc eu bine aminte, între 8 și 16 ani și folosea cartea ca și suport pentru cursurile oarecum de antreprenoriat. Primul lucru, și ca să revenim la tema emisiunii, lucru pe care nu le-am învățat la școală, copiii nu știu despre bani. Dar
sunt niște cursuri de educație financiară la momentul acesta pentru clasele primare, ceea ce mi se pare foarte, foarte bine. Și copiii învață în felul acesta care... cum, ce sunt banii, cum pot fi ei gestionați, cum pot fi economisiți, ceea ce este foarte bine, însă este un opțional, nu toți copiii aleg să facă acel curs.
După părerea mea, n-ar trebui să fie opțional, ar trebui să fie obligatoriu, pentru că sunt lucruri de care nu ai cum să nu te lovești de ele în viață, nu ai cum, atât timp cât, și sunt câteva domenii, financiar, deci nu ai cum să nu folosești bani. Doi, comunicare. Și nu ai cum să nu comunici. Trei, este vorba de networking, pentru că în momentul ăsta școala te ține pe un singur scaun și nu te lasă să comunici cu celălalt. Și are un sens, pentru că dacă ai comunicat cu celălalt, ține de disciplină. Numai că iei lucrul ăsta și în momentul în care ieși în viață, pentru că ai fost învățat ani de zile, ți s-a format un obicei să nu discuți cu vecinul, în momentul în care ieși în viață, nu te poți descurca. Și ai nevoie de networking, ai nevoie să comunici cu ceilalți, ai nevoie să știi cum să-și gestionezi banii. Și, practic, ai avut niște baze, dar dintr-o dată e ca și cum ai sări fără parașută. Chiar era la un moment dat, definea cineva foarte interesant antreprenorul, zice că antreprenorul este omul care trebuie să sară într-o piscină și după ce sare, în timp ce până ajunge jos, trebuie să facă, să inventeze cumva să pună și apă în piscină. Deci... cumva, cam așa se întâmplă și cu copiii din ziua de astăzi. Mai ales că ei au un, cum se numește, au o foarte mare abilitate pentru tehnologie. Imediat se prind cei cu tehnologia. Și normal consumă foarte mult tehnologie și informații prin tehnologie. Ar trebui să o ghideze cumva, să o canalizeze către ce își doresc în viață.
Știți, aceste lucruri despre care dumneavoastră ne vorbiți, cumva noi le-am perceput că le învățăm de la sine. Da? Când ești pus în situația de a cheltui bani sau de a avea o slujbă, ai deja niște bani și știi cam care sunt resursele și cam care sunt cheltuielile, da? Trebuie să te descurci. Așa. Apoi să comunici. N-ai decât, trebuie să înveți. Înveți să comunici de când ai mers la școală, răspunzi la întrebările care ți se adresează și ești nevoit și tu să pui întrebări. Deja comunici, da? În familie când ajungi de asemenea și iată, unele lucruri ne credem că le învățăm destul de bine prin imitație sau din ceea ce auzim, din ceea ce vedem.
Ce se întâmplă este că sunt două opțiuni, de fapt. Asta cu învățatul forțat. Întotdeauna va exista opțiunea asta. Întotdeauna. Dacă faci din greșeală un copil, n-ai cum să nu te descurci cu el. Dacă cumva faci un credit și te trezești că îți dispar, că nu mai ai salariu, n-ai cum, o să găsești la un moment dat să...
Pentru că ai o motivație foarte puternică.
Ai o motivație și este practic, hai să zicem, te forțează natural lucrurilor să faci lucrul ăsta.
Toate acestea, știm, copii care n-au fost crescuți bine sau nu sunt crescuți bine, pentru că părinții nu s-au străduit să facă față acelei situații și au luat-o ca venind de la sine și cum au crescut ceilalți cinci, mai crește și al șaselea.
Și al șaptelea.
De asemenea, cu un credit, știm familii care, din păcate, au pierdut poate o locuință sau, pentru că nu au avut cu ce să-și plătească în continuare creditul. Motiv pentru care ceilalți se sperie și spun, vai, nu mai fac un credit.
Întrebarea este, ce se întâmplă în momentul în care vrei mai mult de atât? Vrei să nu mai fii dus de val? Pentru că ești cumva...
Să înveți sub presiune.
Da, nu mai vrei să mai înveți sub presiune. Ce se întâmplă în momentul în care de fapt te trezești? Pentru că ai făcut lucruri, pentru că așa le-au făcut părinții tăi, pentru că așa le-au făcut vecinii tăi, pentru că așa le-au făcut, eu știu, mediul în care trăiești, copiii ceilalți, așa mai departe. În momentul în care dai seama, stai o secundă, eu nu mai vreau să fac lucrurile astea, aș vrea să fac lucrurile diferit. Și asta este, de fapt, abordarea mea. Primul pas, întotdeauna, îl consider ca fiind conștientizare. Nu te culpabiliza că, eu știu, ai făcut un copil și nu era momentul să-l faci. Nu te culpabiliza că ai făcut un credit ca toată cealaltă lume și în momentul ăsta ți-e greu să-l plătești. Hai să vedem din momentul ăsta, din punctul ăsta, ce opțiuni ai. Și prima opțiune este să fii conștient. Nu să-ți dai șuturi, că nu rezolvă.
Nu te ajută.
Nu te ajută. Doi este, hai să vedem ce vrei. Ești în starea asta, ești în starea A, vrei să ajungi în starea B, hai să vedem ce vrei. Și aici e foarte interesant, pentru că și școala nu te învață lucrul ăsta, nu te învață să-ți definești ce înseamnă aia o viață frumoasă. Și trebuie să o definești în termenii tăi. Adică hai să vedem, nu doar să înveți materii, ci să înveți materii care dintr-o dată îți folosesc. Bun, vrei să fii antreprenor? Păi trebuie să înveți networking, trebuie să înveți comunicare, trebuie să înveți vânzări, trebuie să înveți și așa mai departe. Sunt o mulțime de lucruri pe care trebuie să le înveți. Da? Vrei să ai un talent și vrei să fii artist. Păi va trebui să înveți cum să cânți, va trebui să, eu știu, un instrument, va trebui să mergi la concursuri, etc. Deci trebuie să faci o grămadă de lucruri. Deci dintr-o dată, învățatul ăsta, oarecum la grămadă, trebuie să se transforme într-o instruire direcționată. Și prima întrebare este, hai să vedem cum definești tu viața aia frumoasă, ce înseamnă pentru tine. Pentru că întotdeauna ce înseamnă viață frumoasă pentru tine va fi diferit de ce înseamnă viață frumoasă pentru mine.
Adesea acum, pentru că avem acces la internet, pentru că există televiziunile care ne prezintă modele de viață, viața frumoasă se identifică oarecum cu ceea ce vedem la X sau la Y, fiind vedetă, fiind...
Și uneori este foarte fals.
Exact. Și atunci, cam către asta țintim.
Da. Insist, tocmai asta este ideea de instruire. În momentul în care tu vezi, era la un moment dat și poate că sună tare ciudat, dar era la un moment dat, glumeau niște prieteni între ei și își urau să ai un an așa cum ți-l vezi pe Facebook. Deci... uneori nu are nicio legătură ce scoți tu în social media față de ce trăiești tu în viața reală. Și ideea este, dacă ar fi să stai tu cu tine și poate eventual în fața lui Moș Crăciun, da, care îți poate îndeplini orice, și fără să te gândești că trebuie să ții, că trebuie să ții exact aceeași mașină ca vecinului sau să faci aceeași școală ca și celălalt. Dacă ar fi să stai tu cu tine, ce anume ți-ai dorit de la viață? Și atunci începe frumusețea. Pentru că cu siguranță nu o să fie aceleași lucruri pe care le vezi la ceilalți. Și nu întotdeauna îți dai seama din prima. Oamenii au impresia că gata, din momentul în care încep să-mi scriu, așa și se întâmplă. Nu. După ce ți le definești și încep să mergi către ele, e foarte posibil să-ți dai seama că nu aia ți-ai fi dorit. Sau că ți-ai fi dorit cu totul și cu totul altceva.
Deci, ar trebui să învățăm să fim autentici, da. Să nu ne comparăm unii cu alții. Pe de o parte, comparația ne ajută.
Exact.
Știm cam pe unde ne situăm.
Exact.
Și poate și cam ce ne-am dorit și ce am putea să facem.
Exact.
Dar de la a te compara și de a fi în competiție e o diferență, nu? Și
corect.
A fi în competiție. Iar școala ne învață adesea să fim în competiție. Astăzi,
există o parte bună și în chestia asta. Competiția, de fapt, vine dintr-un
competiția
cuvânt...
cu tine însuți este foarte bună, dar competiția cu celălalt s-ar putea să mă ducă la rivalitate.
Depinde unde o duci. Pentru că competiția, la origine, cuvântul competiție înseamnă a complota împreună. De asta sunt competițiile sportive, să vedem cât de mult poți să scoți tu din tine toate resursele pe care le ai.
Dar când complotăm deja...
Deci, sună într-adevăr o...
Da?
Dar suntem împreună. Deci este competiția noastră.
Avem un obiectiv comun.
Da, avem un obiectiv comun. Hai să vedem noi ca ființe umane până unde putem să creștem. Cam asta ar fi. Da, are o conotație negativă, asta cu complotăm. Dar este cumva o asociere. Suntem împreună, hai să vedem cum putem să creștem mai mult, pentru că cu siguranță cineva acolo sus ne iubește și a pus în noi niște resurse inepuizabile pe care ar fi bine să le accesăm. Eu, cel puțin din perspectiva asta, pornesc. Și apoi, bineînțeles că începem să ieșim în lume și trebuie să fim autentici. Să ne identificăm, băi, dar noi ce vrem? Pentru că, și de ce e bine să ne comparăm uneori cu alții? Este un balans între a te compara cu ceilalți și a fi, ați dat seama ce e autentic. Pentru că uneori ai impresia că îți place ce îi place și celuilalt, mergi către ceea ce îi place și îți dai seama, dacă ești autentic, dacă e sincer cu tine, că nu îți place. Și atunci trebuie să mergi în altă direcție.
Trebuie să ai curaj.
Și trebuie să ai curaj.
Da? Să fii autentic. Da. Și să arăți ceea ce îți place. Iar
școala nu ne învață, de exemplu, că frica e bună. Frica e bună. Frica are sensul ei.
Da, este o emoție care ne poate ajuta să ne pregătim pentru mai mult.
Deci frica are mesajul ei. Spune, pregătește-te. Vezi că trebuie să fie să-ți dezvolți o abilitate, fie trebuie să schimbi mentalitatea, trebuie să schimbi ceva.
Deși din frică nu este tocmai cea mai bună motivație, dar frica este și ea necesară, ne protejăm.
Absolut.
Evident.
De exemplu, curajul. Curajul nu înseamnă lipsa fricii. Curajul înseamnă că tu ai un obiectiv și poți să faci lucrurile alea în ciuda fricii.
Iată, vorbeați despre definirea antreprenorului, da? Sare în piscină și trebuie să pună și apă în timp ce sare, da? Am putea înțelege, în primul rând, curajul. Curajul de a risca.
Da, exact.
Un copil nu prea are curajul acesta, da? El are nevoie de încurajare, tocmai pentru că nu-i place să piardă. E important să fie învățat un copil, un tânăr, că a pierde...
Da.
Este o lecție bună. Învățăm din acea, lecție.
Adică e întotdeauna un proces. Va fi întotdeauna un proces. Dacă stăm să ne gândim, un copil nu are cum să se hrănească de când e mic. Asta e de fapt și diferențiază pe oameni de celelalte regnuri animale, să zicem. Că un copil, de când e mic, nu are cum să se hrănească, nu are cum să supraviețuiască dacă ceilalți nu-l ajută. Și ceilalți îl ajută. Este dependent. Și ceilalți îl ajută, numai că uneori părinții, școala, societatea și așa mai departe, îi creează dependența asta mult prea mult. Sunt copii care stau la 35 de ani cu părinții lor și nu-și dau seama de ce nu-și găsesc o pereche. Normal că n-ai cum
să... Nu știu acolo dacă e atât de mult dependență cât confort. Da,
da, comoditate, da, confort.
Da?
Confort. Hai să zicem așa, li s-a creat un confort și confortul ăla îi ține de foarte multe ori. Vorbeam de curaj. e nevoie să ai curaj la un moment dat și de responsabilitate, să-ți dai seama, ok, ei mi-au asigurat niște condiții, părinții, societatea, școala și așa mai departe, mi-au asigurat niște condiții ca eu să-mi dezvolt niște mușchi și să pot să merg mai departe la sala mea și să-mi fac treburile mele. Și de asta insist, primul lucru este să conștientizez, stai o secundă, pe copii nu-i mai aduce baza, eu trebuie să-mi iau responsabilitatea berzei, eu sunt ăla care face și ce face barza și hai de aici încolo să mă instruiesc, pentru că ce am primit ca și informație până acum nu mai e valabilă. Și insistam pe ideea de instruire direcționată. Prima dată gândește ce vrei, cam cum ai vrea să-ți arate viața ta. Ești artist? Păi atunci va trebui să petrești timp cu instrumentul tău sau, eu știu, poate ai o voce extraordinară. Ești sportiv? Atunci, cu siguranță, pentru a face performanță sau pentru a trăi o viață frumoasă, o să petreci foarte mult timp la sală. Ești antreprenor? Cu siguranță o să fii în mediul de afaceri. Și așa mai departe.
E foarte interesant ceea ce spuneți, pentru că, iată, exemplele pe care le-ați dat, cumva mă ajută să spun, să vă întreb, dacă ai vreo șansă ca abia atunci când conștientizezi să mai performezi în artă, în sport, dacă nimeni nu te-a îndrumat până să ajungi la conștientizarea ta, performanțele nu vor fi în tocmai cele mai bune, cele mai mari și poate că nu te va ajuta prea mult în viață decât să ai doar o satisfacție că ai făcut ceva ce îți place. Dar ai nevoie și de altceva, de un alt suport anterior. Așa că nu prea putem face doar ce ne place abia de la momentul în care conștientizăm.
E adevărat, nu, e întotdeauna un parcurs, e întotdeauna un traseu. Și aici cel mai simplu exemplu probabil poate sunt eu. Eu am fost 14 ani, am fost dezvoltator software, deci inginer software. Am creat programe, am lucrat în multinaționale, am avut propria mea firmă și așa mai departe. Până când, la un moment dat, am găsit o idee de business care mi s-a părut atât de frumoasă și, de fapt, era un vehicul ca eu să-mi descoper talentul meu de a vorbi cu oamenii, talentul meu de comunicator. Nu am știut până atunci. Numai că a fost așa un fel de, eu știu, o scânteie care a apărut în momentul în care a venit o informație la mine. Consider că am fost cumva ghidat și asta este una din convingerile mele, că suntem ghidați și suntem duși prin anumiți pași până găsești ceea ce e în rezonanță cu tine. Dar nu întotdeauna vine din prima și s-ar putea să ai nevoie uneori să te lovești cu capul de pragul de sus. De asta...
Și poate uneori să ai traseul cam lung.
Exact. Niciodată nu e. Nu am văzut pe nimeni care să aibă un traseu direct de la A la B. Nu, e întotdeauna sinusoidal sau de alte forme. Și atunci... Pornește către ceea ce-ți dorești, vezi ce-ți dorești și începe, du-te către direcția aia. Și după părerea mea, se întâmplă un lucru foarte interesant. Universul ăsta, Dumnezeu, cum vrei să-i spui, te va ghida, îți va închide porți și îți va deschide altele până când tu o să găsești ceea ce-ți face plăcere. Și revenind la nu poți să faci 100% ceea ce-ți face plăcere, într-adevăr o să fie lucruri care nu-ți fac plăcere. De exemplu, mie nu-mi face foarte mare plăcere să organizez evenimentele.
Dar, deși sunteți ingineri la bază.
Deși sunt ingineri,
da?
Și am
de obicei
analitic.
Sunt foarte programat.
Da. La mine sunt toate if else, 1-0, 1-0, sunt logice.
Deci lucrurile acelea nu vă place.
Nu-mi place. În schimb, în momentul în care vine cineva și mi organizează un eveniment, știu să-l deleg. Știu să rog pe cineva care are un talent în a face asta și o face în mod natural. Pentru că, în definitiv, ce se va întâmpla complot. În asocierea asta este că fiecare își face ce știe mai bine și ce tot ansamblu creează ceva genial.
Este foarte interesant. Ne-am dorit cu toții să facem lucrurile care ne împlinesc și ne este foarte ușor să le facem și din acestea să ne câștigăm și existența și viața în felul acesta chiar este frumoasă.
Da, așa e. Și asta este unul dintre cele mai mari challenge-uri. Cu asta lucrez de fapt cu antreprenorii. Pentru că ei pornesc pe o idee de business, văd undeva ce le face plăcere și apoi își dau seama că piața nu cumpără ceea ce creează ei. Și atunci trebuie să fie o intersecție între ceea ce faci cu plăcere, între ceea ce știi cel mai bine și între ceea ce cere piața.
Aș vrea să vă întreb, pentru că ați amintit experiența dumneavoastră, câți dintre cei care vă sunt cunoscuți, vă erau cunoscuți, să nu spun chiar prieteni, așa, V-au condamnat și au spus cum să renunți la ceea ce era o profesie sau este o profesie de viitor.
Da.
Da? pentru ceva ce încă nu ai foarte bine concretizat, nu știi exact cum se va derula activitatea ta în viitor, dacă vei avea succes sau nu, da. Și dacă ai descoperit că era poate un talent pe care nu credeați că l-aveți.
Asta este o responsabilitate. Și aici am o poveste foarte interesantă. Eram IT-ist, lucram în corporație și dintr-o dată mi-am dat seama că vreau să mă duc către partea de comunicator, către partea de vânzări, să vorbesc cu oamenilor în față. Și eram o echipă foarte unită în firma în care lucram. E bine, într-o zi mă întâlnesc cu un fost coleg din echipa cu care eram foarte, foarte buni prieteni și colegul ăsta era foarte obosit. Și l-a întrebat, băi, ce s-a întâmplat? Zi-mi și mie. Păi zice, aseară a fost ziua Ioanei, am fost la ea și normal că sunt obosit, că am dansat, am plecat către dimineață, către casă. Și pentru mine a fost așa ca un pumn în stomac, pentru că pe mine nu mă chemaseră. Și am înțeles că, de fapt, tu trebuie la un moment dat să-ți iei o responsabilitate. În momentul în care tu începi să ai o pasiune și vechiul cer de prieteni nu rezonează cu pasiunea ta, trebuie să-ți păstrezi cercul de prieteni pe frecvențele cu care rezonezi, dar să-ți vezi de visul tău. Și asta e un lucru foarte interesant, pentru că de foarte multe ori oamenii se întorc de la visul lor.
Pentru că nu au puterea de a rezista la presiunea aceea, da? Sau la suferința pe care le provoacă ruperea de grupul respectiv.
Și bineînțeles că aici ține de instruire și mi-am dat seama, oamenii ăștia de fapt mi-au făcut un bine. Pentru că dintr-o dată au rupt cordonul umbilical, m-au lăsat să-mi văd de treabă și nu mi-au spus, ca să nu mă țină. Ok, mi-ar fi plăcut să mă duc, să fiu în continuare cu ei și așa mai departe, dar nu. De fapt, viitorul meu, direcția mea era cu totul și cu totul altă parte. Și dacă stăm să ne uităm la istorie, la istoria fiecărui individ, când ești la grădiniță, ești într-un grup. Și bineînțeles că îi iubești pe toți pe acolo, te și gândești la 5 ani cu cine o să te căsătorești, îți găsești așa. Dar îi lași. Te duci pe urmă la 1-4. Și iar îți găsești un alt grup de prieteni. Și din nou, iar căsătorie și iar idei și nu știu ce. Dar îi lași și te duci la 5-8. Și așa mai departe. Deci de fiecare dată... Da. Și trebuie să fii conștient de etapele astea, pentru că următorul este, să zicem, liceul. După aia e facultatea. După aia următorul cerc este jobul, serviciul la care te duci. De fiecare dată este o etapă. Iar din fiecare etapă trebuie să ții pe cât posibil cei mai buni, să înveți ce ai de învățat. Și să mergi în continuare. Dar școala, revenind la subiectul emisiunii, nu te învață asta. Iar tu trebuie să înveți lucrurile astea din surse de instruire alternative. Și de asta sunt foarte importante blogurile. De asta eu recomand în momentul ăsta două lucruri. Unu, este vorba de domeniul online, pentru că tehnologia schimbă și a schimbat uriaș tot ce se întâmplă, tot, și va schimba în continuare. Suntem abia la început. Este o pantă care în momentul ăsta devine exponențială. Și fac o paranteză. Unul din motivele pentru care eu îi ghidez pe oameni să se instruiască foarte mult și pe online este că statisticile spun că următoarele, dacă mi-aduc eu bine aminte, 5 ani, 47% din joburi o să dispară. 47% o să dispare. De ce? Din cauza tehnologiei. Vă dau un singur exemplu. E momentul ăsta, trendul pe autovehicule, este să creeze mașina autonomă, care să nu mai aibă nevoie de șofer. E bine, deja se știe, sunt 4 milioane de șoferi de camioane din Statele Unite care o să fie disponibilizați. Și știu statisticile astea pentru că sunt conectat la informații. Nu le știu pe România, dar atâta timp cât se vor
întâmpla... Noi mai avem până să ajungem la punctul acela.
Așa zice toată lumea, numai că nu știi când se vor întâmpla și atunci o să fie întotdeauna forța aia din tine care să te scoată când o să fii pus în primejdie.
Da? Să ai nevoie să te reprofilezi.
Exact, exact. Oh. Deci eu sunt pe ideea, hai să fim proactivi. De ce să te trezești tu cu o foaie în față și atunci va trebui să iei o decizie? De ce să nu fii tu proactiv să te gândești, băi, eu ce vreau de la viață? Hai să merg în direcția aia. Ce cere piața?
Dacă acum mie îmi place să fiu șofer.
Nicio problemă. Deci nu te...
Este foarte greu să renunți la ceea ce îți place. Consider că nu mai găsești ceva care să echivaleze cu pasiunea aceasta a ta și în același timp din care să-ți câștigi și existența și să te reprofilezi chiar dacă îți place, înainte să ajungi la faza aceea în care să fie realmente nevoie. Pentru că, da, să zicem că ai o vârstă, ai 45 de ani, vor mai dura poate 5-10 ani până când se vor schimba lucrurile de maniera aceasta și până atunci eu să fiu pregătit. Este oarecum...
Da, să mă instruiesc eu dinainte să fac chestia.
Da,
știu.
Pare o absurditate. Și mă gândesc la alte joburi, iată, vorbeați dumneavoastră despre o rată foarte mare, 47%.
Vă dau un exemplu.
Bineînțeles că eu m-am gândit ce se întâmplă cu oamenii de televiziune, da? Pentru că oamenii
și televiziunea se va schimba,
evident,
pentru că în momentul ăsta e pe online.
Exact.
De, mă rog, ca să nu mai spun, mă uitam acum, se fac, au fost câteva luni, pentru că sunt atent la mediul de business, lucrând cu oameni și trebuie să îi ghidez, să le dau sfat sau eu știu, măcar să le spun câteva lucruri de care să țină cont și sunt în momentul ăsta foarte multe angajări pe supermarketuri. Așa. Au fost cu
acolo
campani.
Clar.
Da, dar vă spun ce se întâmplă, de exemplu, la Londra. La Londra nu există într-un supermarket decât unul sau două persoane, pentru că în rest sunt automate. Sunt toate automatizate.
Și ce facem cu nevoia de comunicare? Vorbeați că avem nevoie de comunicare. Iată, dacă se limitează numărul persoanelor care realmente interacționează și lucrează cu ceilalți oameni,
ce
la urmă, da, ce facem? Vorbim cu mașinăriile?
Probabil că urmărești cu mașinăriile la un moment dat. De exemplu, în momentul ăsta, domnul
roboticii
este...
Ceea ce va fi o mare problemă emoțională.
Eu cred că nu. Sincer să fiu, cred că... De fapt, sunt, din nou, sunt două opțiuni. Unii, cei care nu vor vrea să se schimbe, o să aibă o problemă. Întotdeauna, cine... Dacă tu vrei, de exemplu, să lucrezi, nu știu, să iau un exemplu, faci discuri de vinil. Dacă tu în momentul ăsta lucrezi într-o fabrică care face discuri de vinil și refuzi să înțelegi că o să vină CD-urile, DVD-urile, Blu-ray-uri și așa mai departe, o să ai o problemă în momentul în care o să, mă rog, primești niște salarii compensatorii, mă aștept, da? Și într-un anumit interval va trebui să te reprofilezi. Dar dacă tu ești conștient și vrei să zici, băi, stai o secundă, eu în momentul ăsta fac discuri de vinil, dar eu îmi dau seama că n-au cum. Hai să mă gândesc, unde pot să-mi folosesc abilitățile mele? Și nu trebuie să fie toate abilitățile, ci o parte din ele. Și într-adevăr, una este abilitatea de comunicare. Întotdeauna, după părerea mea, va fi nevoie de oameni care să comunice cu alți oameni. O să fie nevoi pe care tu, ca și, eu știu, cu experiența ta, poți să-i ajuți pe ceilalți. Și poate una din întrebări, poate una din direcții, este să te gândești cum poți să creezi valoare. Cum poți să creezi valoare? Pentru că fiecare tehnologie aduce și beneficii, dar cu siguranță o să aduce și dezavantaje. Și atunci, pe dezavantajele respective, o să apară nevoi. O să apară nevoi de cu abilitățile tale. Și aici ține întotdeauna o să fie de să-ți creezi o echipă, o să vrei să ajungi la mai mulți oameni și o să ai nevoie de o echipă și mai mare. Eu consider că una dintre abilitățile pe care toată lumea ar trebui să o învețe este cea de comunicare. 2. Numai comunicare să-i înțelegi pe ceilalți, să le înțelegi nevoile. 3. Și de fapt asta poate ar fi primul, să te înțelegi pe tine, care sunt nevoile tale. Și asta
nu
sunt
prea
cumva...
poți să-i înțelegi pe alții dacă tu nu ai ajuns la o înțelegere.
Și invers. Și invers.
Ne-am îndepărtat oarecum, deși a fost implicită discuția noastră și implicit referitoare la subiectul nostru, dar pentru că am ajuns pe direcția aceasta de antreprenoriat, de afaceri, dacă ți-ai dori să fii antreprenor, nu înveți la școală să faci lucrurile acestea. Ce ați învățat dumneavoastră pe niște elevi, pe niște tineri? Sau poate că chiar aveți astfel de cursuri. Care sunt elementele de care ai nevoie? Ați amintit despre curaj, ați amintit despre comunicare, dar de ce anume mai trebuie să ai nevoie? Pentru ca să ai succes și să poți să te...
Eu în momentul ăsta cursurile mele nu sunt direcționate către tineret, sunt către antreprenori care au deja o idee sau cel puțin au deja un business. De ce? Pentru că mi-e mult mai simplu să... Oamenii au impresia că noi trebuie să-i convingem pe ceilalți când trebuie să vorbim cu ei. Și așa am avut și eu impresia la început. Numai că la un moment dat devii un pic mai înțelept și îți dai seama că nu trebuie să-i convingi, trebuie să faci o selecție. Adică sunt oameni care deja spun, văd, simt, îi doare și au nevoia să primească răspunsuri. Și pentru ei vorbesc. Nu... Altfel mi-ar lua foarte mult efort și energie să-i conving pe ceilalți să se schimbe. Era la un moment dat un banc pe care îl folosesc destul de des. Spune cât de mulți, câți coach e nevoie ca să schimbe un bec. Și răspunsul este...
Polițist, nu?
Nu, de data asta cu coachii, l-au schimbat și l-au făcut cu coachii. Și au zis, de unul singur, dar trebuie să vrea și becul. să fie schimbat. Și, adică, revenind la oameni, degeaba vreau eu să-l schimb pe om dacă omul nu vrea să se schimbe. Trebuie să fie, într-adevăr, un dialog. Și revenind la ce le-aș recomanda, sunt în momentul ăsta câteva ONG-uri, sunt câteva fundații, de exemplu este, dacă mi-aduc eu aminte, Leaders for the Future, sunt organizații care chiar fac cursuri de antreprenoriat pentru studenți. Sunt facultăți care fac cursuri de antreprenoriat și, ca și abilitate, eu consider că ăsta trebuie să fie direcția. Uită-te către online. 1. 2. Uită-te către online-ul pe limba engleză. De ce? Pentru că e atât de multă informație care nu poate fi tradusă încât tu trebuie să le accesezi direct la sursă. Și o să vezi că în momentul ăsta sunt foarte multe trenduri pe tot ce înseamnă comerț online și asta te va ajuta pentru că, în definitiv, în antreprenoriat trebuie să-ți iei două responsabilități. 1. Ești 100% responsabil pentru banii pe care îi faci. 2. Deci da. Dacă nu, cum să spun, nu-ți dă nimeni bani dacă tu nu faci, asta e obligatoriu.
2.
Nu există perioadă de probă. Deci nu există ca și angajat o perioadă de probă. Deci tu intri direct în a crea valoare. Și atunci, cel mai simplu este să te instruiești direct de pe online, pentru că acolo ai acces la o mulțime de informații. Și poate, într-adevăr, eu vin din partea asta de programare, de
software. Iată cum v-a ajutat.
M-a ajutat foarte mult. M-a ajutat foarte mult să înțeleg online-ul, să înțeleg logica, să văd niște procese. M-a ajutat foarte mult. Și, într-adevăr, în momentul ăsta, meseria, dacă vezi, jobul de programator sau de dezvoltator, de ceva între, este în continuare și va fi o mulțime de timp de aici încolo în continuare căutat. Deci dacă vrei să fii angajat și dai nicio problemă, nu vrei să fii antreprenor, îți recomand să te faci, dacă e ceva să vede. Da, du-te și fă-te programator că o să ai cumva o liniște. Pentru mine n-a fost o liniște totală, pentru că deși eram foarte bun ca și programator, sunt modest acum, sunt excepțional ca și trainer. Deci e o mare diferență, pentru că acolo am toată pasiunea față de în partea cealaltă, lucram, să zicem, la 80% din capacitate.
Să înțelegem că ceea ce v-a neîmplinit oarecum a fost lipsa de comunicare. În momentul în care ești programator, ești doar tu cu tehnologie.
Exact.
În momentul în care ești antreprenor sau ce ați ales dumneavoastră pe lângă asta, comunici foarte mult cu ceilalți.
Da, cred că asta este. Pentru că eu vorbeam cu 4 sau 5 oameni și vorbeam pe mail.
Exact.
Nu ne vedeam, stăteam 12 ore în fața calculatorului.
Foarte bine, că sunt destul de interiorizate persoanele acestea care lucrează în IT.
Și de fapt aveam o dorință să comunic din tot ce am învățat, pentru că eu cred că unul din lucrurile pe care le-am dobândit de la IMEI, și aici le mulțumesc foarte mult, pentru că, surprinzător, taică-meu a fost profesor de română, maică-mea învățătoare. Deci amândoi în sistemul de învățământ. În momentul ăsta sunt amândoi la pensie, să le dea Dumnezeu sănătate. Deci le sunt imens de recunoscător pentru tot ce au făcut și în plus pentru faptul că m-au învățat să învăț.
Era exact unul dintre aspectele pe care noi nu le învățăm la școală.
Da.
Nu învățăm să învățăm. Ni se cere să învățăm, dar tehnici de învățare abia mult mai târziu, în cazul în care poate faci psihologie sau ai un profesor diriginte care vrea să te educe în direcția aceasta și să-ți spun, cum ai învățat? De ce nu ai rezultate la fel de bune pe măsura timpului pe care îl aloci pentru învățare?
Așa e.
Deci v-am învățat să învățați.
Da, ne-am învățat să învățați. Și e pe același lucru, pe ideea de obiectiv. Hai să vedem ce vrei, în ce direcție vrei să ajungi, ce abilități trebuie să obții și, pe urmă, de la cine poți să înveți. Pentru că cel mai simplu este nu să înveți de la oamenii care nu au succes, trebuie să înveți ce să nu faci de la oamenii care au succes, ci să înveți de la cei care au succes. Ok, vrei să fii comunicator, da? Bine, cine sunt cei mai buni comunicatori în momentul ăsta? Sunt Tony Robbins, Brian Tracy, Osho și așa mai departe, da? Deci ții cei mai buni comunicatori și înveți de la ei. Iar în momentul ăsta tehnologia ne dă un domeniu uriaș, pentru că majoritatea sunt video pe YouTube, și poți foarte frumos să te inspiri de acolo. Deci ăsta este. Și pe urmă, bineînțeles, că îți dai seama câte informație e și treci, dacă vrei, la avansați. Adică te duci la un curs de citire rapidă. te duci la un curs de fotocitire, te duci pe urmă și începi să înveți să selectezi informația doar când te uiți pe o pagină de blog sau pe o pagină de internet și dintr-o dată începi să-ți formezi abilitatea de a selecta informația exact la momentul în care tu ai nevoie. Și, bineînțeles, ține de a fi proactiv. Insist, deci este una dintre abilități. Să nu mai aștepți tu să vină evenimentele peste tine, să te duci tu către ceea ce îți dorești. Și e un exercițiu continuu, nu se va termina niciodată.
Și referitor la ceea ce vorbeați despre citire rapidă, despre selectarea informației până la urmă, în felul acesta valorificăm timp. Exact. Iată, aceasta este încă o problemă pe care nu o învățăm, da? Da. Cum să gestionăm timpul. Se pune accent pe punctualitate la școală, dar nu învățăm să gestionăm timpul.
Și asta este una, cel puțin în antreprenoriat,
foarte important. Cum ați
învățat
ca antreprenor lucrul acesta?
Inițial am învățat-o cu castane, pentru că în momentul în care...
Nu se poate și așa.
E ultima, e cea mai de bază metodă. În momentul în care nu te duci la întâlnire sau întârzi la întâlnire, tu nu transmiți încredere.
Și, sau o pierzi.
Da, o pierzi. Tu poți să pierzi un contract, tu poți să pierzi, eu știu, îți pierzi, dacă vrei, și credibilitatea în fața omului respectiv. Și atunci te vei duce cu 5 minute, cu 10 minute înainte. De ce? Pentru că una dintre, să zicem, una dintre abilități este să-ți construiești relații pe termen lung. Iar relațiile pe termen lung se construiesc din lucruri mici. Și, apropo de, ca să revin la instruire și la timp, pentru că, totuși, cât să te instruiești? Vorbeam acum câteva zile cu un prieten care a pornit într-un business și îi spunea, măi, trebuie să te instruiești. Ești atât de la început încât trebuie să faci mulți pași. Și am zis, începe cu o oră de instruire pe zi. După ce ajungi la o oră, bineînțeles că la început o să faci febră musculară, da? Treci la 2 ore, treci la 3 ore, treci la 4 ore de instruire. Cum? Audio. Poți să treci la audio. În momentul ăsta există foarte multe podcasturi, există seminarii audio și discuții și tot felul de conferințe pe care poți să le accesezi de pe telefon. 2. Există YouTube. YouTube, din nou, are partea de video, dar conferințele, în principiu, nu transmit foarte multe imagini. Și atunci tu poți, cât ești în trafic, cât ești, stai la coadă, ești în supermarket, dacă tot ești acolo și este un timp pe care oricum nu poți să-l folosești altfel, sau ești în bucătărie, îți faci o salată, folosește audiobook-urile. Folosește canalul de instruire auditiv, pentru că îți va aduce informații care, la un moment dat, în creier, se sintetizează și te trezești cu soluții de nu știi de unde. Adică atât e de simplu. Adică dacă tot avem tehnologia asta la îndemână, hai să o folosim.
Da, acum iarăși revenim la ceea ce spuneați despre oarecum metode de învățare. Unii învățăm prin... Da, în mod vizual, da, citim, avem nevoie poate chiar de imagini, așa. Alții învățăm într-un mod despre care vorbeați dumneavoastră, ascultând. Și dacă nu ești dintre cei care învață ascultând, atunci ai nevoie totuși să citești, să vizualizezi ceva pentru a fixa informațiile.
Scuze, sunt unii oameni care nu învață decât, de exemplu, din evenimente. Sunt genul
personale.
Da. Kinestezici care se duc și ei trebuie să simtă energia din jur ca să poată să asimileze. Nu am un răspuns la asta, dar ce cred este că toți le avem pe toate
trei. Poate că îmbinându-le, da, înveți cel mai bine.
Cel mai bine. Eu recomand din cauza timpului, pentru că e nevoie să ne gestionăm timpul și ai nevoie de informații, să folosești audio. Pentru că ține un pic, probabil că ai la început o rezistență la a învăța o metodă nouă. Și încă un lucru foarte interesant.
Practic, oricum te ține conectat ceea ce tot auzi. Poftiți.
Da. Și trebuie să faci o paralelă. Ok, te saturi, nu mai vrei să mai asculți. La un moment dat te dor urechile, să zicem, să asculți un curs, nicio problemă. Fă o pauză, ascultă muzică, schimbă pe ceva, schimbă starea, poate, eu știu, du-te și citește o carte, schimbă-ți fiziologia, activitatea. Dar revină, ține minte că ai nevoie de instruire continuă. Și aș ține de... Asta este o hartă mentală și aș insista pe ea. Pentru că foarte mulți oameni, după ce termină școala, au o hartă mentală de genul, bă, eu am învățat, a fost școală. Și atâta tot. Dar nu e adevărat. Toată viața înveți câte ceva. Și dacă ai mintea suficient de deschisă încât să știi, bă, eu toată viața o să învăț, cu siguranță la un moment dat o să faci asta din plăcere, după părerea.
Cred că am înțeles că trebuie să învățăm să ne adaptăm continuu, da? Din toată această schimbare la care asistăm sau în care ne implicăm, avem nevoie de o adaptare continuă, de o updatare.
Da.
Pentru că lucrurile se schimbă și să nu ne ia prin surprindere, cum ziceați, să fim proactivi. Ce facem cu negocierea? Avem nevoie de tehnici de negociere doar în cazul în care suntem antreprenori? Ar trebui să învățăm lucrurile acestea la școală pentru funcționarea în familie, într-un mod ok, pentru ceea ce se întâmplă la slujbă? Cum să învățăm negocierea?
Aici e un răspuns foarte interesant. Noi avem deja tehnici de negociere. Cei mai buni negociatori sunt copiii. Deci ei știu să negocieze genial. A, mami, vreau și o înghețată. Ți-am spus că nu.
Cred că acolo nu e manipularea.
Bine, dacă îi dăm o nuanță de genul ăsta, este manipulare. Dar copiii știu să negocieze. După părerea mea, revine la abilitatea asta pe care o știi de când ești mic, de a negocia, de a obține. Ce înseamnă negociere? A obține ceea ce îți dorești, dar de data asta negocierea trece la un nivel mai sus, la obțin ceea ce îți dorești, în timp ce și celălalt obține ceea ce își dorește. Adică este un parteneriat win-win. Și aici eu aș zice că trece la ideea, eu am deja abilități de negociere pentru că am negociat tot timpul cât eram copil, ba o ghețată, ba o bicicletă,
în felul meu,
la a o conștientiza și celălalt trebuie să primească în schimb ceea ce eu îi cer. Eu ce îi dau celuilalt? Și aici ține de maturitate pentru că copilul negociază pentru că el știe că tot timpul va primi. Așa a fost învățat. De, cum spuneam, el nu are cum să supraviețuiască dacă nu e susținut. Și maturitatea înseamnă să-ți dai seama, stai o secundă, că și eu trebuie să dau ceva. Mai mult decât atât, maturitatea înseamnă eu trebuie să dau primul ca să pot să primesc. Asta este regula, asta este legea. Hai să dau. Și în antreprenoriat ești obligat așa. Nu merge, știi, eu sunt copil, am nevoie de ce, ia dați-mi voi bani. Nu merge așa. Hai să vedem cum crezi valoare ca să mă plătești pentru valoarea pe care eu o ofer. Și da, avem nevoie de negociere, o avem deja, doar că trebuie translatată la nivel de maturitate, să te gândești cum aș putea să creez mai multă valoare pentru ceilalți. Și în schimbul valorii pe care eu o ofer, să pot să primesc și ceea ce eu îmi doresc în procesul ăsta de negociere.
Emisiunea noastră ar putea să ne ducă oarecum cu gândul la faptul că vorbim doar despre succes, doar în termenii aceștia trebuie să am succes. Ce se întâmplă dacă e vorba și de eșec? Cum să fac față eșecului? În afaceri,
da,
sau în viață în general? Pentru că nu învățăm la școală.
Da, aici e o regulă foarte simplă.
Sau poate învățăm, depinde de profesorul care ne este în față.
Eu cred că nu învățăm, din păcate, la școală. Oamenii ne învață, sau la școală învățăm să evităm eșecul. Cum? De fiecare dată când ai un răspuns greșit, ești pedepsit. Ți se dă o notă mică.
Și poate că există un profesor și ne place să credem că deja încep și profesorii să fie aproape de elevi și să învețe. Iată, da? Acum ai pierdut, să spunem, da? Dar poți să câștigi mâine.
Da, exact.
Și te ajut, sunt acolo, sunt aici pentru tine. Cum facem față la eșec?
Prima ține de schimbare de atitudine. Când pleci de la ideea că eșecurile sunt inevitabile. Deci fac parte din viață. Aș zice că ține cumva, una din imaginile cele mai simple este mersul. Mersul înainte se datorează unui dezechilibru. Dacă nu ne-am dezechilibrat, n-am putea să înaintăm. În momentul în care tu faci un pas în față, de fapt te dezechilibrezi și ca să poți să înaintezi, vii cu celălalt picior ca să poți să-ți ții echilibru. Și atunci, e ca și cum ai vrea, ca să mai dau încă o imagine, ca și cum ai vrea să vezi curcubeul dacă n-a fost ploaie înainte sau dacă n-a fost un pic de furtună sau strop de apă. Da? Deci e nevoie neapărat de lucrul ăsta. Și acum, mindset-ul, gândirea este... Atâta timp cât ele fac parte din viața noastră, nu că ar trebui să le caut, pentru că ele vin oricum, în mod natural, ci în momentul în care ele vin, să înveți din ele. Deci să înveți din ele, să zici, ok, ce înseamnă eșecul ăsta? Păi am pierdut X, Y, Z. De ce? Pentru că le-am pierdut, așteptările mele au fost diferite. Ce înseamnă până la urmă fericire și au demonstrat matematica asta? Fericirea este diferența între ce te aștepți și ce primești.
Ar mai fi mult vorbit și cred că interesant pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Din păcate, timpul este împotriva noastră. Vă mulțumim pentru că ați fost prezent alături de noi. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Mult succes în ceea ce faceți și tot mai mulți dintre cei care vă urmăresc, vă ascultă, iau contact cu dumneavoastră să aibă succes, să învețe ceea ce ne-au învățat la școală și cu toții să învățăm că avem nevoie să învățăm continuu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că ne-ați fost aproape. Iată, dar lecția aceasta nu trebuie să o uităm vreodată. Trebuie să învățăm zilnic, să învățăm continuu. Pentru ca să fim fericiți, să fim împliniți, să vedem ce ne aduce satisfacție cu adevărat. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!